Hei, dette Thomas Hjell Martinsen, og dette rett og slett podcast nummer 5. Jeg tenkte jeg skulle prøve noe nytt denne gangen, og skåne lytterens øre for flere essays. Det min foreløpige forbannelse at jeg nødt til å lage en enmannspodcast, og det setter begrensninger for hvor mye samtale det kan bli. Jeg har vurdert å føre flere stemmer selv, men det får være grenser for schizofreni. Det også et hensyn å ta til deg som hører på. Men altså, noe nytt. Vi nærmer oss slutten av juli, og omtrent på denne tida for nøyaktig 50 år siden, var det en ganske stor gjeng høytutdannede mennesker som beit negler for harde livet. Hvorfor? Jo, de hadde rett og slett planer om å sende mennesker til månen, for aller første gang. 40 år senere, i 2009, var jeg i London for å møte en av de tre som ble sendt ut i verdensrommet i juli 1969. Buzz Aldrin. Reportasjen stod på trykk i Dagblad-magasinet, og her får du den rett i øret. Og med det sier jeg på gjenhør. Krasjlandinga. De hadde planlagt måneferden ned til aller minste detalj, men ingen forberedte Neil Armstrong og Buzz Aldrin på gjenkomsten. London 2009. 20 ivrige pressefotografer står og fekter med kameraene sine. De har digre teleobjektiver og snakker om han de skal ta bilder av. Den gamle mannen, 79-åringen. En av fotografene sier at han har planer om å be han de skal ta bilder av ta et giant step back, så bildet blir bedre. De andre fotografene brøler av latter. Så kommer han, Buzz Aldrin. Månefareren, helten, alkoholikeren. Månen, 1969. To menn fra jordkloden befinner seg 120 meter over månens grå, ugjestmilde overflate. Kraterne gaper. De har koblet seg fra Michael Collins i romskipet som kretser over dem. Inne i månelandingsfartøyet Eagle står Buzz Aldrin 39, klistret til kontrollpanelene. Han ikke redd. Det har han ikke tid til. Han svetter. Kommandør Neil Armstrong, 38, ser ut av den lille glugga på sin side. De har radiokontakt med Houston, USA. De nærmer seg. De har lite drivstoff igjen. Og stedet de skal lande på er fylt av digre kampesteiner. Neil Armstrong melder fra over radioen. Signalet sendes med halvannet sekunds forsinkelse hver vei. De må vente 3 sekunder før de vet om de har tillatelse til å fortsette videre. Klokka tikker. Datamaskinen ombord er overbelastet. Varsellampene lyser. Nivået av brennstoff kryper nedover. De har 60 sekunder igjen før de må være landet, eller så vil de treffe månen for hardt og bli så skadet at de ikke kan lette igjen. Drivstoffnivået synker faretruende. Houston advarer. 30 sekunder. Armstrong leter, leter. Så finner han et egnet sted. Stillhetens hav. Klokka 21.17 norsk tid, den 21. juli, treffer et av månelandingsfartøyets bein måneoverflaten. Et kontaktlys tennes på kontrollpanelet. Buzz Aldrin melder om «contact light». Det de første ordene som sies i det mennesket lander på en annen klode for aller første gang. Armstrong melder kort etter til jorda. Tranquility base here, the eagle has landed. Drivstoffmåleren viser at de har 15-20 sekunder med drivstoff igjen. De ser på hverandre og gliser brett. Stillhetens hav, we copy you down. Dere har en gjeng her nede som holder på å bli blå i ansiktet. Nå puster vi igjen. Takk skal dere ha, lyder det fra jorda. 40 år senere. Han tar imot oss med en modell av månelandingsfartøyet Eagle i handa. Vi er på Norsk Romsenter i Oslo. Mannen som rekker hånda fram er sivilingeniøren Erik Tandberg, 76. Det var han som ledet det norske folk gjennom den direkte sendte TV-sendinga fra månelandinga i 1969, sammen med NRK-journalisten Jan P. Jensen. 600 millioner mennesker verden over fulgte månelandingen på fjernsyn. Nå gir 76-åringen seg til å gjenfortelle landinga i ivrig detalj. Så ser han plutselig opp. Er dette for detaljert, eller? Å nei, det er spennende. Jeg har aldri hørt det før. Nei, det jo en stadig mindre del av befolkninga som var i live i 1969. Tandberg har møtt romfarerne ved flere anledninger. Aldrin var en spesiell kar med doktorgrad fra MIT. Han var en skarping, men han hadde store ambisjoner. Han ville være førstemann som satte fotavtrykket sitt på månen. Men han fikk ikke viljen sin. Nei, NASA ville ha Armstrong, fordi han hadde lengre fartstid som astronaut, og han var sivil pilot på dette tidspunktet, ikke militær. I en periode med Vietnam-demonstrasjoner I gaten og kald krig fant de ut at det var bedre å sette en sivil mann på månen først. Aldrin ble skikkelig forbanna. London, 2009. Buzz Aldrin spør om han skal sitte eller bli stående. I hånda har han sin nyskrevne selvbiografi, Magnificent Desolation. Han I England for å feire at det 40 år siden månelandingen, og for å lansere den nye boka. Han det største trekkplasteret til London Literature Festival, som akkurat har åpnet. Samtidig kan han I år feire at han har vært edru I 30 år. Han en gammel mann, lav av vekst, gullringer på fingrene, et farvestert slips. Han ser det som en hvilken som helst 79-åring, men det han ikke. Nåla på jakka avslører hvem han egentlig Det den som forteller at den gamle mannen I den koksgrå dressen har vært I verdensrommet, at han har vært på månen. «Buzz, kan du se opp I himlen?» sier en fotograf. «Ja, Mr. Aldrin, kan du ikke se opp?» istemmer andre. Buzz Aldrin ser på dem med tunge øyne. Dette har han vært med på før, utallige ganger, tusenvis av ganger. Men han nikker, retter hodet opp mot himlen. «There's nothing up there», sier han. Stillhetens hav, 1969. Buzz Aldrin og Neil Armstrong har tilbrakt 7 timer I månelandingsfartøyet. Egentlig skulle de ha sovet, spist, hvilt. Men adrenalinet som banker rundt I årene deres gjør det umulig å sove. Det gjennomborende lyset fra sola lyser opp den trange kabinen I landingsfartøyet. De gjennomgår sikkerhetsrutinene sine for 18. Gang. Gjør seg klare. Hjelper hverandre med å bakse på seg de tunge romdraktene. Det trangt. De spente, de aner ikke hva som venter dem. Neil Armstrong åpner luka og går ut på stigen. Han tar ett forsiktig trinn etter det andre. 9 trinn skiller ham fra måneoverflatens grå støv. Aldrin har slått på farvekamera som skal forevige nedstigningen. Klokka 03.56 norsk tid setter Armstrong venstre fot på månen. Han tar seg god tid. Ingen vet om overflaten vil holde eller om den som kvikksand. Forsiktig planter han begge beina på månen. Så ytrer han den kanskje mest kjente setningen noe menneske har sagt. «It's one small step for a man, one giant leap for mankind.» Oppe I fartøyet står Buzz Aldrin og venter. Han blir stående I 15 minutter. Så tar han steget ut på stigen, han også. Han tar ett skritt av gangen med den klumpete livreddende romdrakta. Så også han nede. Han ser seg rundt. Det sort overalt. Ingen farver annet enn månens hvite og grå støv. Han kan ikke se en eneste stjerne. Så melder han ned til jorda. Beautiful. Beautiful. Magnificent desolation. Verdens vakreste landskapsbeskrivelse. Oslo, 2009. Romfartsekspert Erik Tandberg forklarer de vitenskapelige eksperimentene Buzz Aldrin og Neil Armstrong utførte I løpet av de 2,5 timene de var på månen, mens Michael Collins, den tredje månefareren, svevde rundt månen som det ensomste menneske I verden. De plantet det amerikanske flagget, satt opp en plakett hvor det sto at de kom I fred fra hele menneskeheten. Så gikk de tilbake til Eagle og la seg til å sove etter å ha jobbet sammenhengende I 23 timer. Buzz Aldrin la seg på gulvet. Neil Armstrong måtte ta til takke med å sove på toppen av rakettmotoren som skulle få dem opp I verdensrommet igjen 7 timer senere. Lite visste de da om alle konspirasjonsteoriene som skulle ramme dem. Med all god oppmerksomhet følger den negative, den surmaga, drittkastinga. I 2002 møtte Buzz Aldrin en dokumentarfilmskaper I USA. Filmskaperen kom bort til ham og kalte ham en løgner. Han stakk fingeren mot romhelten og sa at hele månelandinga juks og oppspinn, at det ikke har skjedd. Buzz Aldrin handlet resolutt. Han gikk rett mot filmskaperen, så ham inn I ansiktet, og smalt til ham med knyttneven. Houston, 1969. Etter at de tre romfarerne splashet ned I Stillehavet 24. Juli samme år, ble de iført biologiske isolasjonsdrakter. De ble sprøyta med kjemikalier, ingen fikk komme I nærheten av dem. De forble I isolat hos NASA I over 20 dager. Der fikk de se nyhetssendinger, lese aviser, snakke om hva de hadde vært med på. De ble undersøkt av spesialister og leger, og de drakk. I sin ferske selvbiografi som magasinet har fått tilgang til, skriver Buzz Aldrin. Jeg hadde et behov for å ta av for den voldsomme opprømtheten jeg følte. Det å drikke etter fullført oppdrag var vanlig i militæret og i NASA. Og Apollo 11 var helt klart det største og mest vellykkede oppdraget jeg noen gang hadde flydd. Jeg følte at jeg fortjente å unne meg noe godt. Da NASA endelig slapp oss ut av isolatet, var det klart at ingen av oss hadde lidd noen skade etter å ha blitt utsatt for månestøvet eller noe annet. Fysisk sett var vi i toppform. Så fulgte en endeløs triumfferd jorda rundt. Den varte i 45 dager. Aldrin, Armstrong og Collins besøkte 23 land, møtte 20 statsoverhoder og mottok et utall utmerkelser og æresbevisninger. Alle ville ha en bit av dem. Det var ingen ende på populariteten. De ble hyllet som vaskeekte amerikanske helter. Men Buzz Aldrin skulle raskt finne ut at det er en menneskelig side ved det å være helt. Oslo 2009. Det var Erik Tandberg som intervjuet dem da de kom til Norge. Oktober 1969. Månefarerne hadde bare vært på jorda i noen måneder. Og de var invitert til lunsj med de kongelige på slottet i Oslo. Astronauten og konen deres ble tatt imot av kong Olav og daværende kronprinsesse Sonja. Erik Tandberg forteller om tre vidt forskjellige mennesketyper. Armstrong var den innadvendte, stille typen. Men når han først sa noe, var det vel verdt å åpne ørene. Collins var en intellektuell type. Men Buzz Aldrin fant seg ikke helt til rette. Han hadde jo en del problemer med alkohol og depresjoner allerede da. Han hadde et veldig svingende humør. Collins fortalte meg at Aldrin under forberedelsene til månferden hadde drukket og blitt kritisk overfor Armstrong. Da hadde Armstrong bedt ham holde munn og gå og legge seg. Men du kunne merke på Aldrin at han hadde problemer? Ja, det kunne jeg. Men hva kan du gjøre da, hvis du har anlegg for alkoholisme og depresjoner, og du har vært nummer to som har satt sin fot på månen? Hva kan overgå det? Månelandingen er en av de største begivenhetene i menneskehetens historie. Vi kommer til å dra tilbake, og vi kommer til å dra til Mars. Men det var bare denne ene gangen vi satte føtter på en fremmed klode for første gang. Hva gjenstår, tenkte jeg. Hva skal en person gjøre når hans eller hennes største drømmer og utfordringer er oppfylt? Jeg strakk meg over til det lille bordet etter drinken min. Whisky som generøst var helt i et glass med isbiter. Jeg var 39 år og hadde nådd toppen av min verden. Hva gjensto? Hva skal jeg gjøre med resten av livet mitt? Det skriver Buzz Aldrin i selvbiografien. I 1972 gikk han nådeløst ut i pressen i en serie artikler. For første gang snakket han om konsekvensene av å være nummer to på månen. Og skulle spille helt for hele verden. De hadde vært så opptatt av å forberede seg til måneferden at de sto totalt ubeskyttet for tilbakekomsten til jorda. I selvbiografien skriver han om hvordan det føltes, og maktesløsheten som fulgte. Han var ikke klar over det selv, men han hadde fått to nye følgesvenner i livet, depresjonen og alkoholen. Og hele tida måtte han svare på spørsmål fra fans, journalister, kongelige og vitenskapsmenn. Hvordan var det å gå på månen? Jeg sleit med å svare. Jeg ville så gjerne si noe dypt, noe meningsfullt. Men jeg var ingeniør, ikke poet. Selv om jeg grublet over de store spørsmålene her i livet, like mye som alle andre, fant jeg ingen ord som kunne beskrive hva jeg hadde opplevd. Menneskene jeg møtte ville ha en slags kosmisk svar på disse spørsmålene. På månen hadde jeg stått i det grå støvet og sett jordkloden henge som en liten blågrønn runding ute i verdensrommet. Og jeg hadde beskrevet månen som et storslått øde. Nå begynte jeg å føle at det var blitt en beskrivelse av mitt indre. I 1972 ble Buzz Aldrin innlagt på mentalsykehus. Han fikk en sykepleier til å kjøpe alkohol for ham og smugle det inn. Ekteskapet var i krise, han hadde vært utro, karrieren hans var gått i stå. Han prøvde seg i næringslivet, men møtte bare tomme løfter. En soldat skulle ikke få psykiske problemer, i hvert fall ikke en som hadde gått på månen. Forsvaret ønsket ham ikke tilbake. Buzz drakk stadig mer. Han ble utskrevet fra sykehuset, men var snart tilbake. Han fjernet seg fra barna sine, dro ned gardinene, orket ikke stå opp av senga. Dag ut og dag inn satt han foran fjernsynet og druknet håpløsheten i alkohol. Han kjørte i fylla, endte opp som bruktbilselger. Ekteskapet raknet, kona ville skilles. Barna snakket nesten ikke til ham. Og som han skriver i selvbiografien, min eneste trøst var et glass whisky. Og enda et. Jeg følte meg isolert, alene og usikker. Jeg gikk fra å drikke til å bli deprimert, til tyngre drikking og enda tyngre depresjon. London, 2009. I dag det amerikanske flagget på månen antagelig blitt helt hvitt på grunn av de kraftige solvindene. Armstrong og Collins sjelden å se i offentligheten, men Buzz Aldrin lever i beste velgående. Vi står utenfor Royal Festival Hall, hvor han skal tale til en sal fylt til bristepunktet dagen etter. Da skal han snakke om det å være en mann uten oppdrag midt i en midtlivskrise og en hang til depresjoner og alkoholens tåketeppe. På forhånd har vi fått streng beskjed om at Buzz Aldrin bare vil være til stede i et kvarter, at det ikke vil bli tid til intervjuer. Fotografen har knipset seg ferdig. Buzz Aldrin ser både sliten og opplagt ut. Farven i irisene hans forteller om et langt, turbulent liv. Den svekket av alkoholmisbruket hans. Et TV-team går bort til en av assistentene hans. De mumler. Så vinker hun Buzz til seg og spør om han klar for et kort intervju. Pressefotografen på vei bort. Jeg sniker meg etter Buzz. «Hvordan var det å komme tilbake til jorda, Mr. Aldrin?» sier TV-journalisten. «Oh», sier Buzz med sin raspende gammelmannsstemme. Det tydelig å se på ham at han ikke orker å snakke om det vonde, at han har forsøkt å legge det bak seg. Blikket hans søker kameralinsa. Det var veldig hardt for meg å komme tilbake til hverdagen. Men for 23 år siden møtte jeg en søt ung dame som heter Lois. Vi gir hverandre fortsatt komplimenter, og jeg har vært edru i 30 år nå. TV-journalisten smiler. Det tydelig at hun brenner inne med det viktigste spørsmålet. Og det spørsmålet han har fått så mange ganger, men som han fortsatt ikke kan svare på. Hvordan var det å gå på månen? Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Det et logisk spørsmål, men jeg har ikke noe egentlig svar. Jeg kan godt dikte opp at jeg var takknemlig og stolt, men det var ikke det jeg tenkte på. Alt jeg hadde tid til var å jobbe. Så var det over, men likevel ikke. Hele resten av livet mitt har jeg fått dette spørsmålet. Men det var en mirakuløs mulighet. Vi var de heldige få. Vi gjorde vårt beste, mens hele verden så på. Oh,